Azken aldian, mai gainean jarri da berriz ere eutanasiaren gaia. Orain hilabete hiltzen Maribel Tellaetxe portugaletearra, eutanasiaren alde borroka egin zuen emakumea, naiz eta beretzat etzen iritsi aukera hori. Bere heriotzaren ondoren, gurekin izan genuen Esti Chamorro, esklerosi lateral amiatrofikoa duen Larraitz Chamorroren aizpa, lepotik bera ez du ezer ere mugitzen eta eutanasiarako aukera eskatzen dute beraiek ere. Eta orain egun gutxi munduari buelta eman dio Espainian gertatu denak Angel Hernandezek hiltzen lagundu dio bere emazte Mari Jose Carrascori eta jakina denez bideoz grabatu dute ainara momentu hori.
Bai, eta horregatik atxilotu egin zuten Hernandez eta orain gainera auzia daraman epaileak genero indarkeriaren auzitegiaren esku utzi du gaia, edozein delarik ere motivazioa edo intentzionalitatea senarrak emaztearengan eragiten duen biolentzia indarkeria matxista delako. Bideoan emazteak argi esaten du hil egin nahi duela, ikusi egiten da senarrak pento vital sodikoa duen basoa nola hurbiltzen dion. Egia da gertatutakoak hautsa garrotu dituela, esan duzun bezala, eta mai gainan jarri duela berriz ere eutanasiaren inguruko eztabaida.
Bueno, etorri zaigu Juan Jose Miguel, egunon Juanjo.
Egunon Manu.
Noizean behin ateratzen den gaia da, eutanasiaren gaia, Frantzian eta Espainian ez dago onartuta, PSOEren gobernuak lege proposamena egin zuen iaz, baina ez da aztertu ere egin gaia. Kongresoan PPk eta Ciudadanosek ponentzia eztabaidatzea gelditu ondoren, blokeatu ondoren. Orain Madrilen gertatutakoen ondoren berriz ere alderdien hitzaldietan sartu da gai, hala ere argi dago eutanasiaren inguruan bat egitea oso zaila dela momentuz, bai Espainian baita beste estatu batuetan ere, ezta? Esan nahi dute adostasunak lortzea gai honen inguruan zaila da, ezta?
Bai, nik uste dut gai honek bi reflexio bintzat merezi dituela, ezta? Gizarte hau, gure gizarte hau bizi da heriotza existituko ez balitz bezala, ezta? Eta hor askotan hitz egin da hortaz, ia hori ona txarra dan, bueno, nik ulertzen dut denodakigu hilbar dugula, baina ezin dugu bizi hortaz pentsatzen, ez gineakalako biziko ez da. Baina hori askotan gertatu eta eginen kritika bada. Eta gero, esan behar dago, gai ontan zuhurtasunez eta kontuz jokatu behar dago, gai oso garrantzitsua dalako, eta azkenean, guretzat importanteena denaz itzegiten ari gehalako ez da, bizitza eta heriotza. Eta ze gertatu azken urtago eta, bueno, badago faktore bat, batez ere lehen mundua, baina nik uste dut, orokorra dela eta da bizitza bizia luzatu ala gero eta urte gehiago bizi, ba nolabait esateko eutanasia hor eutanasia aurrean jar lezaketen kasuak asko galdu direla, ezta? Jendea asko oso urte askotan
asko bizi da,
horrek gaiz piloa sortzen ditu, gero badaude beste batzuk beti izan dienak, ezta? Degeneratiboak eta neurodegeneratibo hoiek, baina horrek berriro jarri du eutanasia aurrean, ez da, eta horren aurrean zehozer egin beharra dagoela, baina ze zaila dan horri buruz itzegin, eta erabakiak hartzea erakusten digu, ba, bakarrik bost herrialdetan dala legala, ez da. Horrek, eta leku guztietan ari dira eztabaidatzen, alderdiek euren jarreak azaldu dituzte, jendeak, gizarte taldeak eta bar, baina egia da, zaila dala, eta horregatik ez zuten ere gaur egun, oraindik ere, munduko herrialde gehienetan delitua da. Delitua da, errukiz eta maitasunez egiten den zerbait normalean, baina hala gertatzen ari, eta horrek erakusten digu gaia oso zaila.
Oso delikatua da, adostasunak lortzea oso zaila da, eta esan diguzu munduan bost herrialde bakarri daukatela legeztatu eutanasia, gero aztertuko dugu zer herrialde diren eta zergatik egin duten. Aspaldi ari dira elkarte eta norbanako ugari heriotza duinaren alde lanean, horietako bada Iñaki Olaizola, antropologian doktore dena, bere tesia gai honen ingurukoa da, hiltzeko prozesuan aldaketak, eutanasia eztabaida gai euskal gizartean, izenburu horrenpean osatu zuen bere tesia Iñaki Olaizolak gainera.
Bai, eta hainbat liburu ere idatzi ditu eutanasiaren inguruan, gaur bertan gainera begira Santelmo Museoan antropologia heriotzaren aurrean mai inguruan arituko da arratsaldeko 6etatik aurrera, han izango dira Ankulegi Antropologia Elkarteko Izaskun Andonegi eta Jone Sagasti ere, esan bezala Santelmo Museo Joan. Iñakirekin hitz egin dugu azkeneko kasu hauetaz eta honela erantzun digu.
Nik uste, orain modan jarri da, kasu pribatuak sortzen dienen, kasu partikularrak, ba, jende guztia, ba, hor gabiltza, eta horretaz hitz egiten, baina ni ez naiz horietakoa. Ni heriotzarekin edo eutanasiarekin edo pentsatzerakoan, beti pentsatzen dut, ba, eutanasia dela giza eskubide bat. giza eskubide importante bat. Ta eman bartzaiola dauken garrantzia. Bizitzen nahi gehala defizit demokratiko handia. Eta nik uste hortik joan behar dula. Hortik joan behar dula gure eztabaida, gure tal. Noski kasu partikularrak importantea dela, nola ez, daukaten indarrakin eta. Baina aigea oso gauza importantzaz hitz egiten. Eta hor dago, nabarmen da defizit demokratiko ondia dagoela. Baina, bigarren gauza da, pertsona bezala, sortu behar degula beste etika berri bat. Etika berri bat nun garbi eta ezberdindu behar ditugu legezkoa dana edo etikoa dana. Ta ondo hiltzea, eriotza voluntarioa, netako izgakoa hori da, eriotza voluntarioa eskubide osoa daukagula. Eta hori barneratu behar degula gure etikan. Naiz eta legeak oraindik ados ez egon edo kontrakoa esan.
Bueno, etika berria aipatzen zigun, eriotzari buruz erabakitzeko orduan legearen gainetik egon daiteken etika, eta teknologiak horretan lagunduko duela uste du antropologia katedradunak.
Gure diskursa oso arriskutsu da, zati batzuta hartzen dugu, debekatua dago, eta hola, giltzen geha, hori izan da, eta nahikoa ez. Ez dago debekatu, legez bai, baina legetik aparte, gure pentsaera, gure etika, ustez, zuzendu behar degula bide hortatik, ez? Eta azaldu behar degun, ikustez, idauntza moduko desobeitzea, pixkat azarrea azaldu behar degu. Nik uste gauza bat, gauza indartxu bat, azaltzen nahi dela eta indartzen nahi dela eta da, bide klandestinoa, bide eskutua, bide eta, nik uste teknologiak revuelta handia emango diola asunto negi. Ixe bat puntu batera nun berdin zaigu, lege barruan egon, edo ez, nik uste nahi dela kode berri bat zuten eta horri eragin egiten dio handia teknologiak.
Beste elementu bat ere sartu digu elkarrizketan Olaizolak, hain zuzen ere eutanasia, lagundutako suizidioa eta sedazio klinikoari buruzkoa askotan aparte aipatzen ditugun gaiak eta hau da bere iritzia.
Ni harritu da giltzen naiz, entzuterakoan, batzuk, ez, ni eutanasiaren alde bai, edo suizidioa unta ez, edo tata. Hori, ni uste dela oso eztabaida arriskutsua, zatik egia esan, egoera berdinean egon da pertsonak, egoera txar batean, borundatez erabakita, sedazio kliniko aitea, eutanasia, edo suizidio lagundua, gauza beha da, azken finean dire, hiru teknologia, eriotza voluntarioaren hiru teknologia ezberdina, baina beraien arteko aldea oso eskaisa da, egoera larri baten egon da, eta bi pertsona jarrita, eta batek alegin guztiak egin eta lortzen du azkenean farmakori hartzea. Eta besteak berriz, alegin guztiak egin, eta ezin, eta beste norbaitek maite duen pertsona batek laguntzea. Horrek aldatzen du etika aldetik hori ezberdintasuna dago, da gauza beha, da eriotza voluntarioa, jatorri sonarta, borondatez eskatuta, eta orduan ni penakin ikusten dut ezberdintasunak, nola jendea edo asko edo saiatzen gean ezberdin egiten eriotza voluntarioa, suizidio lagundua edo sedazioa. Sedazioa klinikoa da eutanasia bat, goxo esan daz, da, logezke, nire ustez, okerrago egin da, zatik egiten da oso dosi txikiarekin, eta orduan irauten du prozesu horrek, ba, ama bi ordu, ogei, fatal, bi egun bat, luzegia, eta bigarren, eta hau da importantegoa, dagoen aldea bakarra, da, diskurtsoa, minak edo susmenduak entzeko, botika batzuk emango izkiogu, naiz eta jakin, ondorio izango dela, eriotza.
Eta diskurso horren atzean faltsikeria ikusten du.
Aldea da diskursoa, ez hiltzen laguntzea debekatua. Ez hiltzen laguntzea ez da posible, hori debekua eta kartzela eta ez dakiz zer. Eta botika hori ematea sufrimenduak entzeko naiz eta jakin ingo dela, derrigorrez. Ez dago eskapatero ere, ja behin prozesua zita. Hori da diskurso faltsua, hori da trampa egitea, hori da trampa egitea.
Bueno, eutanasia kontzeptua zera hitz egin digu Iñaki Olaizola antropologoak eta eriotza duinaren aldeko ekintzaile honek hauxe kontatu digu.
Beldur handi hartzen naiz sei ideia egiten nahi gean eutanasiataz. Eutanasia ez dago zuzenduta, soilik, gaxo, oso gaxorik, ai, oiuka, sufrimendu handikin dauden personantzako. Eutanasia da pertsona guztia, daukagun hiltzeko eskubidea. Hiltzeko eskubidea punto. Horrek izan nahi du, eutanasia, guk onartu behar digula, noski egoera txarren dagoen personentzako, baina baita ere, egoera txar-txarrean egon gabe, pertsona bate, ja ondo pentsatuta, eta bizitza ematen ez dionean, ba, beak nahi ditun osamenak edo bere proiektua betetzeko almenak edo, nik uste eskubide osoan dagoela hiltzeko, eta gizarteak lagundu egin behar du, gurea herri zibilizatu bat, orduan ezin dugu inor behartu, bizi nahi ez duen bizitza bizitzea.
Eta beste beldur bat ere azaldu digu.
ez da prozesu mediko bat, eta nire ustez indargi egin ematen nahi zaie sistema medikoari. Indargi egin ikustet noski dira idela oso beharrezkoa, baina ziltzea da, erabaki pertsonala, eta ni beldur naiz zendagien medikuen iritsia edo haundigia izango.
Bueno, Iñaki Olaizola, antropologia katedra dunaren iritzia da, eta eriotza duinen aldeko ekintzaileare bada bera. Bueno, lehen esan duzu, Juanjo, oso gai delikatua da, eta adostasuna lortze alderdien artean oso zaila da, eta munduan bost herrialde besterik ez dira, legeztatu dokatenak eutanasia. Itzein dezagun herrialde biburu, ze herrialde dira, adibidez, Europan, Herbereak, Belgika, Luxemburgo, ez da, nola izan da hor prozestuan, nola lortu dute hor adostasun bat eutanasia legeztatzeko, edo zein izan da pixka bidea, edo?
Bueno, Herberetan, lehen da bizi Herbereak izan zian, Herberetan 1974an uste dut, orain buruzen ez, emakume batek bere ama, bueno, hil zuen, eutanasia hil zuen, da horrek, bueno, zigortu egin zuten emakume hau, eta horrek sortu zuen ikaragarrizko eztabaida gizartean, eta hortik aurrera sortu zen gaur egun indarrean dagoen legea. Eta 2002an onartu zen lege hori, eta, bueno, eutanasia lege horrek azkenean eskatzen duena da, gaixoak edo hiltzeko borondatea azaltzen duen personak hori ondo azaltzea, gero prozesua medikuak eraman behar du, medikuak erabaki behar du, ba, betetzen direla baldintzak, berak ematen dio azkenengo indizioa edo egin beharrekoa, eta mediku horrek beti beste mediku batekin hitz egin behar du edo konsulta egin behar du hori onartzeko eta azkenean ba, bueno, prozesu guztia aurrera eramateko. Herberetan, Belgika eta Luxemburgo nik uste dut antzekoa diela leak, hori da eutanasia.
Bai. Baina esate batean... Gero dago Suitza, ez da? Suitza hor lagundutako suizidioa eskaintzen du.
Bai. Bueno, hor azken finean da, Suitzan hiru lau erakunde daude hori egiten dutenak eta klinika batzu daude. Han azken finean egiten dena da, hiltzeko borondatea saltzen duen personari baliabide guztia jarri eta azken pausua berak eman dezala, ez da? Uh-huh. Eutanasia azkenean da, persona bate, beste bat hiltzea, esateko, eta hau lagundutako suizidioa hori da, lagundutako suizidio bat, azkenengo pausoa, Suizan hori da, eutanasia zigortuta dago, legez zigortuta dago. Gero dago, Kanadan ere antzeko lege dute, eta gero Kolombian, desenteko nahasmena dute, horre Kolombian, gertatu zen oso gauza bitxia, auzitegi gorenak erabaki zuen eutanasia legala zala, baina gero parlamentuak etzun hori berretxi, eta desenteko nahasmena sortu zen, azkenean, oindala hiru urte, beste lege bat onartu dute gutxienez hori despenalizatzeko. Zaten. Eta gero, kaso asko da, ba, Suedian eta Finlandian esate bateako legeak gauza badio, hau da, eutanasia pasiboa onartzen dute, hau da, persona bat hiltzeko zorian edo egora txarrean edo itzulea gabeko egoran dagoenean hiltzen ustea, hau da, ez dezala sufritu, ez dezala minik izan, baina ez eman ba bizirik iraunaraziko luketen botikak esate bateko, ezta? Eta neurri batean bai Finlandia eta Suedian, bueno, ez dira zigortzen, claro, beti zaude arrisku hortan, ez dira zigortzen lagundutako suizidioak. Baina bueno, gertatzen da lehen esaten genuen.
Baina hoiek zer dira? Sedazio klinikoaren antzerako zerbait izango litzake Suedian eta egiten
bueno,
da.
Eutanasia pasiboa da azkenean pertsona bat hiltzen ustea.
Osea, baina mina balin badauka eta min hoiek ekiditeko botika
bai, 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 beti egiten da, ba hori azkenean, bueno, berak esatezun azkenengo sedazio hori, ez da. Baina, a ber, Iñaki Olaizola itzein duen gizon hau, ba, nik autoridade bada ontan, ni ez naiz beren parean jarriko, nik ezin dut itzein, bera, bezala, berak, baina egia da oso gai korapiltsua, arriskutsua eta erristakorra dala, ez da. Zeka, berak ez dut legea eta etika, klaro. Gertatzen da, etika diferentea dugula, bakoitzak diferente pensatzen du, eta esate bateako gure inguruan, Euskal Herrian, Espainin, Frantzin, jende asko pensatzen du, ez dela bere bizitzaren jabe. Eta hori, bat esango pekatu dala, beste esango ilegala dala, guztion arteko etikak bilduta egiten du legea. Eta legeak denontzako balio behar du. Eta hori, egia da, ni ados nago, ziurazki, berak esaten duen gehienarekin, baina, gero hori, arautu egin behar da, eta hori jarra, ze lege bat egiterakoan, kontutan hartu behar du, kasu guztientzako dala. Ze egoera batzutan garbi dago, baina beste egoera askotan ez dagoen garbi. Eta Herberetan ere, ba, bueno, mediko batzuk hasi dira, zalantzak azaltze, borre, gau, segun eta zindan egoera eta zalantzan jarri ezkero, gaizke egindako eutanasia bat zigortu egin daiteke, edo eutanasia egitea erabaki, eta momentu batean, batu batek esaten badu, haizu, zuk ez dituzu baldintza bete, ba, epaibideetan jarri zaitezke, ez da, hor du, irristakorra eta hainbeste herrialdetan.
Iñakik esaten duena da hori guztia gainditu egin behar dela, ezta? Zen erabaki zuk bai eta zuk ez, ez? Hori norberaren borondatearen araberako zerbait izan beharko litzakela.
Gertatzen da gauza badala suizidatzea bere buruaren jabe den persona bat eta beste gauza badala beste baten laguntza behar duenean. Persona gehiago sartzen direnean, ordun neurri batean araua eta legea beharrezkoa da, ezta? Segun eta zegoeratan legea zehatza ezpada, zeinek esaten du, baten batek bere interesen gatik ez duela hil edo hiltzen utzi beste persona bat, eta eren erentzia jasotzeko, esateko, ez da dut esaten, orduan, hor gai irristeak horra da, eta zaila, benetan zaila da, legeak hori du, edo zein arrotan, edo zein egoratan, edo zein hauzitan, lege bat guztiontzako egiten duzu. Eta, klar, oso lege baten azpian, edo lege batek epaitzen duen hortan, kasu oso diferente daude. Eta askotan, kasu batzuk oso garbiak egitzen dizkigu, ez dute inungo, pentsaz ez zertatu den, zulen eipatu zuen kasua, kasu hortan, ez da? Claro, derrepente, gizon honi izan diote, bere kasua joan ditekela genero indarkeriko epaitegira. A ber, ozenik ikusten badu hori, esaten du hori, barbaridad izugarrik eri badala, ez da? Baina, claro, ez baduztuzu gauza zehazten, eta esaten, legeak esaten badu, harreman afektiboa baldin badago, eta zuk, harreman afektibo horren barruan, persona baten eriotza eragin baduzu, eta zetu, baina, a ber, hori eozein egzango luke, hori...
Gainera, kaso honetan entzuten zaio emazteari, ez esaten dira iduela.
Eta garbi dago, baina, pentsa, horrekin esan nahi zut, pixat, ze garrantzitsua dan legea ondo zehaztea, eta jakitea egiten duzun, eta onart, parlamentuak onartzen duen lege horrek guztientzako balio behar duela. Ez orduan ikusten dut, horrek erakusten du, zaila dela, eta erakusten digu, ba, mundu mailan gaur egun nola dagoen egoera. Lehen aztu zait, estatu batuetako zenbait estatutan ere onartuta.
Kasu batzu badaude, zure herrialdean ez badago legeztatuta, erabakitzen duzu beste estatu batera joatean, non legeztatua dagoen, eta badago kasu bat ez da, australiar batena, Suitzara joan zen orain hilabete batzuk, David Goodall, Goodland, zientzialari ez da, eundalagurterekin. Eta bere borondate osoz, nahikoa bizi izan zela rodiatuta, ba, etzuela bizitzen jarraituna, esan zuen, ez da?
Hau zartzen Iñaki Olaizolak aipatzen zuen kasuetan, osea, guk eutanasia beti lotzen dugu, eta nik uste dut orokorrala, egoera jasan ezinak, min eta oinaz izugarriak, nahi gabe ikaragarriak, eta hori eta berak esaten du, ba, hori dala betik izan behar, askotan personatek esaten du, bueno, nila bizi behar nuena bizi dut, eta ez du zentzurik hemen jarretzea, eta australiar horren kasua hori zezan, eundala urte zeuzkan, universitate irakaslea zan, baina oso berandu arte klaseak ematen honen zan. Fenomeno bat.
Ikerketan jarritzen zuen.
Berak esatu, niz nago bereziki gaixo. Claro, eundala urtekin ja atxake asko izango dituzu, baina nire bizitzaia amaiera itxi da. Eta horrek kritika oso horrak egin zituen, ba, Australian zuelako berak aukerarik hortarako ez da. Eta Suizara joan zan, eta Suizan bon, lagundutako eriotza izan zuen. Badago beste kasu bat, oindala pare bat urte Herbeeretan polemikoa izan zena, eta zan, bi alaben aita, tipo neko gaztea, berroita piku urte, baina etzeukan gaitz sendaezinik, alkoholikoa zan, da depresioak izan zitu, baina bera bere buruan jabe zan, eta honek izan zen, ezin du gehiago, nik ezin dut alkoholismoa gainditu, nire bizitza sufrimentu etengabe bada, eta zehaz, eta horren kasua izan zen, elkartu zidan lagun batzuk, egin zuten festatxo bat, eta azkenean, ba...
Bueno, hemen utzi behar dugu, zaituko dugu izketan, gai oso delikatua bat ikusiko dugu, ba, bueno, urrengo legealdian, Espainiaren kasuan gaia berrartzen duten, eta hor posibiloten adostasun bat alderdi politikoen artean, ikusi behar dugu.
Posibilizan, bila.
Bai, Juan Jose Iondo,
vale, Manu.
Ameketako albistak entzungo ditugu, eta gero segiko dugu faktoren Euskadi Irratiaren sintonian.